И така, дами и господа, повдигнахме настроението с това готино парче, защото идва купона на седмицата и на годината. Това е матча между Антони Джошуа и Кубрат Пулев. Тъй като ни уважават, а пък и ние уважаваме колегите и спортните гилдия, имаме удоволствието сега да включим директно в нашия ефир господин Огнян Георгиев, който ще коментира матча на Пулев и Джошуа по платформата DAZN. Оги го познаете поне като глас със сигурност. Последните 10 години е най-емоционалният коментатор в ефира на телевизиите на Диема и на спортните канали и на Нова телевизия. Той път обаче DAZN поемат домакинството на този матч. Защо? Много интересни въпроси се оформят изобщо около матча, около шансовете на Кобрата. А моето лично мнение, което написах и във Фейсбук, може да го прочетете, че от години, т.е. ние много рядко имаме такъв шанс да се изправим и да сме на такова ниво и да играем бокс и да сме претенденти за световната титла. Оги обаче в момента в Мюнхен, така че Оги, здравей, чуваме ли се добре?
Ники, привет, да, перфектно те чувам. Аз ти
супер.
Да кажеш дали...
Много, много, много. Се носи в съседната стая. Защо си в Мюнхен?
Оттам ще коментираме мача в събота вечер, заедно с моя колега, приятел и учител Камен Петров. След колко станаха 2 дни, ние сме тук още от понеделник, защото трябва да минеме през задължителните условия на германското правителство за всички, които пристигат в страната. И реално сме под карантина, така да се каже, за да можем да преминем през тези условия.
Вие сте в така наречения балон, когато има някакво спортно събитие и нямате достъп. До вас няма достъп, вие нямате достъп, не може да излизате, да отидеш до мол някакъв, не можеш, нали?
Не, не, никъде, само в стаята стоиш.
Добре.
Тук ти носят пред вратата за ядене и така.
Така, преди да започнем за спортно-техническата част и шансовете на Джошуа да оцелее от юмруците на Пулев, давай и за телевизионното излъчване. Какво стана, защо? Няма да слушаме твоя глас, емоционален в Диема Екстра, както беше последните 10 години.
Всичко е въпрос на бизнес и да зовам се една... компания, която влезе много мощно през последните няколко години, не само в света на бокса, но да речем в Италия, в Германия, те излъчват Шампионска лига, имат много други спортни продукти. Това е една интернет платформа, която набира скорост, за разлика от телевизионните излъчвания, които сме свикнали на спортни предавания. Инвестират огромни пари. Мога да си дам само 2 примера. Преди, мисля, че 2 или 3 години изключиха най-скъпия договор с боксьор Канело Алварес за 11 мача, над 350 милиона долара платиха за тези 11 мача на боксьора, за да ги излъчват. С Matchroom имат договор, компанията, която организира гала вечерта Пулев Джошуа, сключен преди 2 години на стойност 1 милиард долара за срок от 8 или 9 години. Така че цифрите са потресаващи и в момента те държат правата за излъчване на мача Джошуа Пулев в цял свят, с изключение на Великобритания.
Много хора питат и под моя пост изобщо и става даже нещо като вълнение, едва ли не среден пръст срещу телевизиите и правителството. Те, хората, си искат този матч. Наистина, не всеки ден има такъв матч, Оги. Защо някои от нашите телевизии, ти едва ли можеш да кажеш защо, но да поразсъждаваме, защо някои от тези телевизии не са взели под права, нали, да са купили само за територията на България, да кажем. Все пак там е българин.
Имаше подобна идея. Знаеш, че Диема Спорт излучва кариерата на Кубрат Пулев още от самото начало, от първите му мачове, още когато се боксираше за Зауърланд, но Дазон иска да навлезат на българска територия и използва тази среща като ракетен носител, за да могат да презентират своята платформа, която освен мача, който сега ще гледаме, срещу 3 лева на месец можеш да гледаш най-доброто в света на професионалния бокс. Да речеме, през декември ще се бият големи звезди като Геннадий Головкин, като Канело Алварес и с един абонамент от 3 лева можеш да гледаш всичко това. Освен това, те имат много хубав архив на стари мачове, Оскар Де Лоя, Флойд Мейуедър и още други топ боксьори. Имат и авторски документални филми, които са направени с много професионален екип.
Да, значи да кажем, същото е като с някои музикални канали, където има големи концерти на Purple, на YouTube, да кажем, които са купени, но ние, понеже ги гледаме в общия пакет от Булсат.ком или от А1, ние не обръщаме внимание. Тези пичове просто се стегнали и искат да си направят отделна телевизия. Много, много грубо точно, казано.
Много, много точно го каза ти. И между другото, те имат практика да препродават права в някои територии, в някои държави, да речеме в Испания и в Франция, а след като видяха, че този начин на общуване с феновете не се получава според техните очаквания, те преминаха и препродадаха правата на местни телевизии. Нищо чудно това да се случи в България, но ще ти дам и още едно сравнение. Тук цената, която се предлага на българските фенове е 3 лева на месец, в щатите е 20 долара. И сега хората ще кажат, ама къде се ставите, къде сме ние, но въпреки всичко разликата е...
Не е скъпо, нека да го кажем, не е скъпо, но не всеки...
В Великобритания матчът, ники извиняваш, ще прекъсваме 25 паунда, само този матч.
Да, сигурен съм. Да, не е скъпо, но дали... Но тук и българското мислене, нали, защо еди кво си. Добре, така, още веднъж за тази платформа, как правилно се произнася? Аз я знам като DAZN.
И то е нещо средно между DAZN и DAZN. Тъй като в Англия, в Штатите има много по-лесно така да го казва. Това е нещо като сленг.
Зоната. Зоната. Подобно, ясно. DAZN. Да. Добре. Миоги, значи, разсъждавайки, искам да кажа, че това е голям комплимент и за тебе като колега журналист, тези хора да те издират и да те поканят заедно с Камен на този матч. Реално те са направили ресърч и са разбрали кой е най-добрия и ето, ти си вече в една и частна платформа. Браво, поздравления!
Благодаря ти, ама ти тук още самото начало почваш да ме караш да се черва добре, че не сме в студия си там, знам, че има не. И камери.
Да, аз ще накарам накрая и да импровизираш на тема нокаут на кобрата, да видим, да пуснеш гласчето. Да пуснеш пискливото гласче.
Само не ме карай да пея, защото не съм толкова добър като Сарафа, който ти въртна един много хубав гръцки шлагер.
Точно така. Защо толкова обичаш бокса? Малко за теб да кажем, да хората се запознаят с теб.
С влизането на чуждите телевизии в България през 90-те имахме шанс да се запознаваме с много хубави неща и аз освен на английския футбол тогава, който беше много актуален в тези години. Попаднах и на изключителни боксови матчи, които имахме възможност да ги гледаме вечерта и през нощта. Тогава Sky Sports, TV 1000, Film Plus даваха матчи, след това и Диема започнаха да дават. Говориме за времената, когато Майк Тайсън, Ивандър Холифилд, Ленекс Луис изгряваше тогава, братата Кличко също започваха. Имаше топ боксери като Оскар Делоя, Феликс Тринидад и така нататък. И просто тези хора по някакъв начин ме грабнаха, а освен това ние в тези 90-те години имахме изключителна традиция в българския бокс. Най-големият успех беше Олимпийските игри в Атланта с трима финалисти. Нещо, което сега е нечувано. Ние сега по трима олимпийски медалисти не можем да направим, а тогава само в бокса имахме трима финалисти. Един златен медал на Даниел Петров, сребърни медали на Сарафа и на Тончо Тончев. Тогава Сарафа победи Флойд Мейуедър на полуфинала и от тогава Флойд реално няма загуба.
Така е. Добре.
Просто попаднах в една такава епоха, в която бокса беше нещо много специално.
Добре, любим боксьор?
О, това е много, много труден въпрос, но ще кажа Артур Огати. Той така ми е спечелил сърцето с невероятния си стил на боксиране. Има и готина житейска история. Не от най-големите шампиони, най-известните, но с всеки негов матч той се биеше като за световна титла и се раздаваше и играеш най-вече за феновете, не толкова за пари или за титли.
Да. Аз съм те питал тук, ти си ми гостувал така десетки пъти, но от българските, да ги сравним набързо, стиловете им, всеки за своето време, кои са ни най-великите?
Това също е един много труден въпрос. Ивайло Маринов и Серафим Тодоров мисля, че се отличават над останалите. Едно като изключителни успехи, Сарафа е три пъти световен и европейски, участвам три олимпиади, сребърен медал. Ивайло Маринов е спечелил абсолютно всичко, олимпийска титла от село. Но това, което ги прави специални, е техния стил. Те имат една божия природна дарба. Говорил съм си с двамата и съм ги писал, добре, де, как така сте толкова добри. И Сарафа самия той казва, приятел, че не знам и аз, мене Господ ми го е дал и аз чудя понякога как ги правят тия неща.
Добре, да преминаваме към матча в събота. Днес има пресконференция и на двамата, един до друг ли? Това е меренето или нещо друго?
Не, меренето е утре, то трябва да бъде от 1 часа българско време и също може да се гледа на платформата DAZN за тези, които са се абонирали. Пресконференцията също ще бъде излъчвана там. Очаква се това да бъдат последните две медийни събития. Вчера имаше открита тренировка на двамата, която за разлика от по-традиционните времена, когато няма пандемия и коронавирус, сега се проведе пред доста по-малка аудитория. Обикновено се събират стотици и хиляди хора за да гледат тези открити тренировки.
Ти успя да направиш и за колегите от България днес интервю специално с Антони Джошуа. Той показва респект. Аз гледах интервюто от Кобрат, подготвил се е така. Какво ще кажеш за това, че така обръща сериозно внимание на Кобрата? Готов ли е? Можем ли да очакваме подценяване?
Подценяване се съмнявам, защото това миналата година вече подценява Андирис и си понесе последствията от това. Мисля, че от тук на след на вече няма да има матч, в който той ще го приеме по-лекичко. Фокусиране върху тази среща, защото за него са заложени адски много неща. Както и самия Джошуа отбелязва в въпросното интервю, той може да загуби десетки милиони, защото при победа над Кобрата автоматично следващите му два матча ще бъдат с Тайсън Фюри. Това са матчи, от които той ще спечели и 25-30 милиона долара, паунда или каквато и да е валута, поне от всеки един от тях. Така че победата тук означава много пари и слава за Антони Джошуа. Загубата вече ще го изкара от релси и трябва много неща да се промени, за да може отново да достигне до възможност да се бие с Тайсън Фюри.
Да.
От друга страна, Кобрат победи, той ще е човек, който ще се бие с Тайсън Фюри, така че имаме още една допълнителна причина да стискаме палци за Кобрата.
Може ли да го наречем събитието на века, ако Кобрат бие? Или ще така, че е пресилено?
За българския бокс, да. Определено, защото въпреки, че имаме много олимпийски шампиони, медалисти, световни шампиони, да си световен шампион в тежка категория е нещо много различно. Нареждаш се до Майк Тайсън, до Мохамед Али, до Джак Джонсън, до Джо Луис, все имена, които...
Джо Фрейзър, Джо Форман, да, велики.
Отделно това го направи Кобрат в Лондон. Това е града на Антони Джошуа. Той стана олимпийски шампион. Там дебютира като професионалист. Там стана световен шампион. Пълнаше стадиони. Матч с Кличко беше на Уембли. Тогава, не си спомням, 70-80 хиляди зрители. Беше пълен стадиона. Епичната битка през 2017, която се успя да обърне, след като беше свален в нокдаун. И ако Кобрат успее да го победи там, наистина ще бъде нещо феноменално.
Така. Възможни сценарии за развитието на матча, базирани на твоите наблюдения върху двамата?
Кобрат традиционно започва малко по-бавничко своите матчове, не прибързва. Предполагам, че ще започне залагайки на водещата си ръка левия прав, неговото най-силно оръжие. Джошуа също си мисля, че няма да прибързва, след като се опари срещу Анди Руис и може би ще има един-два рунда, в които двамата ще се проучват, ще видят какво иска да направи другия и очаквам някъде от шести рунд нататък да стане по-интересно, когато вече и тежките удари на тези мъже над 100 кг ще започнат да влизат и тогава ще видим кой има по-здрава бърдичка, кой има по- силна воля, кой е подготвен по-добре чисто кондиционно, защото след 6-я рунд започва да тежат ръцете, краката и колкото и да си подготвен, тези фактори оказват влияние.
Огнян Георгиев в ефира на Дарик Радио, той ще коментира по DAZN, нова интернет платформа, гледайте. Ние правим реклама, просто това е единствения начин да гледате. Силните страни на Кобрат и слабите и съответно силните страни и слабите на Антони. Ако имат такива.
Всеки има слаби страни. Въпросът е до каква степен ще позволи на съперника да се възползва от тях. Кобрат има една единствена загуба от Владимир Кличко. От тогава минаха 6 години. Самият Кобрат казва, че доста неща е променил и тактически, може би, ако е подготвен на възможно най-доброто ниво, ще видим един много сериозен съперник на Антони Джошуа. Силните му страни са неговата водеща ръка, отличната комбинация ляв-десен и издържливостта. Кобрат винаги е показвал, че може много добре да разпределя силите си. Ние никога не сме го видяли да е изморен. Той има много мачове, които след 10-ти рунд, там където вече нещата стават много-много критични за всеки един боксьор. Особено в тежка категория, където ударите изтискват много от резервуара на този, който ги получава. При Антони Джошуа много хора смятаха, че Той има помека брадичка и това се показва в срещата с Анди Руис, който реално до този момент не беше показвал, че е толкова зловещ нокаутьор. Той нямаше толкова много победи с нокаут, като да речеме Дионте Уайлдър или самия Антони Джошуа, но въпреки това успява в първия матч да го свали в нокдаун, да го разклати и в крайна сметка да го откаже. Така че може би тук се крие ключа, ако брат успее да нацели точния момент, в който Джошуа е разклатен и тогава да се хвърли и да покаже инстинкт на убиец и да го довърши, мисля, че може да зарадва целия български народ.
Ковида, съвсем накратко, нямаме много време. Ковида пречи или ще помогне на... Пречи на шоуто, но дали ще помогне на Кобрат?
Много, много интересни разсъждения могат да се впуснат в тази посока, защото и двамата боксьори бяха изолирани при подготовката. Кой е успял по-добре от тях да се напасне спрямо тези доста неприятни месеци, кой е успял по-добре да се адаптира, да си организира по-успешно лагера. При Кобрат нещата бяха доста различни от това, което се случи накрая. Той трябваше да тренира за тази среща в Штатите. Имаше проблеми с визата в един момент. След това планът беше да отиде в Германия или в Австрия на лагер, където би могъл да ползва повече и по-класни спаринг партньори. И в крайна сметка остана тук на Белмекен, докара си спаринг партньори от чужбина, което също беше доста трудно, защото самия пропускателен режим за България се затегна доста. Ули Вегнер дойде по средата на лагера също на Белмекен да помага. За Джошуа нямаме чак толкова много информация, но това, което знаем е, че той тренира на базата на английския национален отбор в Шефилд, където разполага с страшно много и разнообразни спаринг партньори. Реално там е, че всички най-добри тренират там и може да ползва много богат набор от хора като стилове, като качества, така че може би с това отношение той има малък плюс.
Добре, последен въпрос. От колко часа българско време да очакваме матча? Кога почва галата? Кои други ще има и така, кратичко.
Официално няма точно фиксиран матч за начало на гала вечерта. Да, очаква се някъде около 7 часа британско време да стартира, което е 9 часа българско. За мейн ивент ще бъде след 12 часа българско време. Тоест след полунощ, Кобрат Пулев и Антони Джошуа ще се бият, зависимост от това как протекат другите матчове. Може да започне и малко по-късно, да речем 12.30, нищо чудно и към 1 часа, ако броим излизанията, които също забавят началото на матча, но със сигурност след 12 часа хората трябва да се настанили и да започнем да стискат палци за коврата.
Добре, желаем ти успех. Ще гледаме и твоите коментари. Успех, Огнян Георгиев, българина, който беше избран да коментира световната интернет платформа The Zone. Тази събота разбрахте 22, 23, 24 часа някъде. Пулев излиза срещу Джошуа. Според мен дори това, което му се случи с Андрея, с тази суши, също са някакъв вид тренировка и му помагат той да мине през такива неща, да мине през трудни моменти и да се концентрира и да ни донесе една голяма радост. Стискаме палци, пък каквото ще да става.